Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj dnes sa vám hlásime z Vatikánu s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi a s ďalšou časťou letnej pondelkovej rubriky o čnostiach.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Ako povedal pápež Benedikt XVI. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána, 1. augusta 2010 vstúpila do platnosti medzinárodná zmluva, ktorá zakazuje používanie, výrobu, prenos a skladovanie kazetovej munície, ktorá spôsobuje nepriateľné poškodenie civilistov. Vo vyhlásení Svätej stolice k tejto udalosti sa uvádza, že dohovor o zákaze kazetových alebo trieštivých bomb bol prijatý v Dubline 30. mája 2008 a otvorený na podpísanie v Osle od 3. decembra toho istého roku. Je významným krokom v oblasti odzbrojenia a medzinárodného humanitárneho práva.
Navyše k vyplneniu veľkej medzery v humanitárnom práve dohovor poskytuje silnú a dôveryhodnú odpoveď na problém stále veľmi aktuálny, ohľadne skutočnosti, že tieto zbranie po dopade na zem nevybuchnú, ale zostanú ležať na zemi a aj po mnohých rokoch od ich rozptýlenia zabraňujú obnoveniu každodenného života civilistov.
Svätá stolica sa aktívne podieľala na tomto procese, z ktorého vzýšla nová zmluva a bola medzi prvými, čo navrhli moratórium na používanie spomínaných zbraní. A od začiatku bola medzi šiestimi členmi tzv. Core Group, skupiny štátov, ktorá k tomu dala podnet. Svätá stolica bola tiež medzi prvými štátmi, ktoré ju ratifikovali v presvedčení, že logika mieru je silnejšia ako logika vojny a v každom prípade musí mať ako neprekročiteľnú hranicu ochranu a obranu civilného obyvateľstva.
Vo vyhlásení Svätej stolice pripojenom k listine, ktorou ratifikovala dohovor, sa uvádza, že uplatnenie dohovoru je právnou a humanitárnou výzvou pre najbližšiu budúcnosť.
V komunike Svätej stolice sa ďalej uvádza, že od 9. do 12. novembra tohto roku sa bude vo Vietname v Laose konať konferencia zmluvných štátov.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval sekretára Kongregácie pre inštitúty zasveteného života a pre spoločnosti apoštolského života. Stal sa ním páter Jozef William Tobin z Rehole Redemptoristov.
Taliansko-Slovensko. V týchto dňoch sa konajú v Ríme duchovné cvičenia Hnutia Svetlo Život, známeho aj na Slovensku pod názvom Oáza. Medzi účastníkmi z viacerých krajín sú aj Slováci, ktorí v rámci poznávania života univerzálnej cirkvi, čo je náplňou Oázy 3. stupňa, navštívili aj Vatikánsky rozhlas. Opýtali sme sa ich, prečo a ako prežívajú tieto dni v Ríme a čo im Oáza dáva.
Som v Ríme vlastne na duchovných cvičeniach Hnutia Oáza Svetlo Život. Oáza má 3 stupne. Vlastne tá formácia prebieha celý rok, pričom v období prázdnin sú také dvojtýždňové duchovné cvičenia a vlastne ten posledný tretí rok sa odohráva v Ríme. Navštívujeme každý deň jednu baziliku a potom sa stretávame s nejakým spoločenstvom, aby sme spoznávali, ako žije cirkev.
Povedzte nám o Oáze niečo viac, prípadne čo vám Oáza dáva.
Prvý stupeň Oázy je zameraný na prijatie Ježiša ako svojho osobného pána a spasiteľa a vysvetlenie kerygmy. Toho, že Boh ťa miluje, má s tebou nádherný plán. Človek je hriešný, ale to nie je beznádejné. Vychádzame z Evanjelia a prijatie evanjeliových pravd do svojho života. Na druhom stupni je to spoznávanie liturgie a jej hĺbky a zapojenie sa do liturgie, do liturgickej služby. A na treťom stupni spoznávame živú cirkev. Heslo je Ecclesia Mater, Mater Ecclesia, preto sme aj v Ríme. Každý deň sa stretneme s nejakým spoločenstvom, stále s nejakou komunitou. A to nás veľmi obohacuje a vlastne na konci sa môžeme rozhodnúť, či budeme pracovať v Hnutí Svetlo Život, alebo sa zapojíme do inej komunity. Tieto duchovné cvičenia Hnutia Svetlo Život trvajú 15 dní. Je nás tu 21. Sme veľmi taká rôznorodá skupina z Bieloruska, z Litvy, zo Slovenska, z Čech a z Polska. Máme poľského kňaza. Centrum Oázy ako hnutia je v Polsku v Koroščenku, pretože to hnutie vzniklo v Koroščenku a zakladateľom je otec František Blachnický. Oáza je deuterokatechomenátne hnutie, čo znamená, že tí ľudia, ktorí boli pokrstení ako malí, majú možnosť sa viac dozvedieť o hĺbke katolíckej viery. Vlastne otec František Blachnický prišiel s tou myšlienkou kvôli tomu, že videl vlastne tú potrebu zapojenia sa do cirkvi a hlavne ide o živý vzťah s Ježišom. Na Slovensku je Centrum Oázy v Prešove a národným moderátorom je otec Peter Komanický.
Taliansko. Na dnes pripadá sviatok Porciunculi, presnejšie odpustenie z Assisi, ako pripomenul svätý otec vo svojom včerajšom príhovore pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. O 11. hodine sa na tomto mieste konala eucharistická slávnosť, ktorej predsedal arcibiskup mesta Perugia, monsignor Gualtieri Bassetti. V popoludňajších hodinách prišli do miestnej baziliky účastníci 30. františkánskeho pochodu s názvom Zažiť skúsenosť otcovho odpustenia. Pondelkové úvahy pátra Milana Bubáka v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Integrita. Odvaha je čnosť, ktorá človeka chráni, aby sa nerozpadol. Integrita mu pomáha, aby sa nerozbil na kusy. Maritejnovci túžili po integrácii svojho vonkajšieho života so svojimi vnútornými presvedčeniami. Boli hnaní neoblomnou túžbou po zjednotenej osobnosti. Celistvosť osobnosti je neustále vystavovaná nebezpečenstvu dezintegrácie, čiže rozkladu do vzájomne nezlučiteľných častí. Hlava a srdce, realita a obraz, moje súkromné ja a moje ja, ako ho žijem na verejnosti, sa dosť často dostávajú do čudného vzťahu. Veľmi silne do tohto procesu dezintegrácie prispievajú špecializácia a byrokracia. Človek, ktorý sa špecializuje na niečo napríklad v rámci svojej profesie, môže začať žiť dva životy. Svoje profesionálne ja a svoje súkromné ja. Ako profesionál špecialista bude skúmať, presadzovať a praktizovať jedno. Ako súkromná osoba iné. Byrokrat sa môže dostať do podobného nebezpečenstva z obdobných dôvodov. Ako úradník sa musí držať zákonov, pokynov a pravidiel, s ktorými nielenže on sám sa nestotožňuje, ale ktoré sú dokonca v silnej opozícii proti jeho osobným presvedčeniam a životným prioritám. V dôsledku toho sa rozštiepi. Ako byrokrat bude tvrdo presadzovať jedno, ako súkromná osoba zastávať druhé. Politika je ďalšou oblasťou, ktorá človeka, čo túži po zachovaní osobnej integrity, stavia pred obrovskú výzvu. Sú témy, kde sa politici pri verejnej prezentácii postavia na úplne inú pozíciu ako vo svojom osobnom živote.
Veci, ktoré ohrozujú našu integritu, nájdeme však všade. Spisovateľ Kurt Vonnegut vo svojom románe Matka noc píše o schizofrénii, ktorá pod vedením národných socialistov bujnila v nacistickom Nemecku. Typický občan Nemecka tej doby bol dobrým otcom a manželom doma, no oddaným zástancom globálnej agresie v práci. Koncept dvojitého rozmýšľania Georgea Orwella vysvetľuje, ako je totalitárny režim schopný dobre ovládať ľudí, ak občania nepochopia význam osobnej integrity, alebo ak snahu o osobnú integritu nepostavia vo svojom živote na čestné miesto. Ignácio Silone píše o sudcovi, ktorý svoj profesionálny život oddelil od svojho osobného ja tak dokonale, že bol schopný vyhlásiť istú chudobnú krajčírku, ktorú brutálne dohrízol pes, za vinnú, pretože ho vraj sama k tomu vyprovokovala. Hoci bol vnútorne presvedčený, že táto zranená žena bola nevinná, nemal ani najmenší záujem, aby vyniesol na svetlo všetky potrebné skutočnosti, ktoré by čin objasnili v jeho pravdivosti. A v snahe vyhnúť sa tomu, aby jeho osobné poznanie ovplyvnilo jeho profesionálnu povinnosť, dal ženinej obhajobe taký úbohý priebeh, že vznešené dôkazy a svedectvá mu potom umožnili vyniesť rozsudok, o ktorom jasne vedel, že je nespravodlivý.
Vo vydaní novín Financial Post zo 7. januára 1994 redaktor Erik Larson píše o istom vydavateľstve, publikujúcom knihy, ktoré poskytujú čitateľom návody napríklad na také veci, ako vyrábať bomby a ako zabíjať ľudí. Tieto knihy sú dobre známe polícii i tajnej službe, ktorá ich našla v knižniciach serióznych zabijákov a bombových útočníkov. Katalóg vydavateľstva obsahuje napríklad tituly 21 techník zabíjania, Nájomný vrah, Technická príručka pre nezávislých dodávateľov, Doma vyrobený C4, Príručka, ako pripravovať silné explózie. Obhajoba vlastníka vydavateľstva, ktorý sa snažil ospravedlniť svoje počínanie, keď bol konfrontovaný, je príkladom rozštiepenosti osoby. Ako človek cítim ľútosť nad tými, ktorým bude spôsobené osobné utrpenie. No ako vydavateľ a pragmatik necítim absolútne žiadnu zodpovednosť za zneužitie poskytnutých informácií.
Hlavné nebezpečenstvo, ktoré stojí pred vnútorne rozdelenou osobou, je v tom, že ani ona sama nebude počase vedieť, kto je. Ilustráciu na vysvetlenie tohto problému poskytuje Kierkegaard. Istý sedliak náhodou zarobil veľa peňazí. Rozhodol sa, že si ide dopriať nejaké fajnovosti, na ktoré dovtedy nemal. Keď sa večer vracal domov v značne podgúráženom stave, ľahol si doprostred cesty a tvrdo zaspal. Zobudil sa na približujúci sa voz. Pozrie sa sedliak na svoje nohy, no nezdá sa mu, že by to boli jeho nohy, lebo svoje nohy nikdy nevidel odeté do takých pekných nohavíc. A tak pohoničovi hovorí, pokračuj v jazde, to nie sú moje nohy. Nathaniel Hawthorne k tomu poznamenáva, žiaden človek si nemôže natrvalo obliekať jednu tvár v súkromí pre seba samého a druhú na verejnosti, bez toho, aby v konečnom dôsledku neupadol do úplného zmetku ohľadom toho, kým vlastne v skutočnosti je. Dôležitosť osobnej integrity je obľúbenou témou existencialistických filozofov. Na opis tohto stavu často používajú slovo autentickosť. Nástoja na tom, že človek by mal byť sám sebou a nie rozdelený na časti, čo do seba nezapadajú. Na jednu, ktorá slúži jemu samému a na druhú, ktorá slúži masám.
Jednou z príčin, prečo ľudia strácajú osobnú integritu, je zbabelosť. Strach pred verejnou mienkou alebo pred tým, čo si o ňom pomyslí napríklad jeho šéf, povedie človeka k tomu, že si vytvorí nepravdivú prezentáciu seba samého. V dôsledku toho pre seba samého bude jedným a pre tých, ktorých sa bojí, druhým. Presne to majú na mysli existencialisti, keď hovoria o neautenticite. Paul Tillich vo svojom klasickom diele Odvaha byť sa zaoberá skutočnosťou, ako je pre človeka fundamentálne dôležité udržať si osobnú integritu tým, že bude stáť pevne, že sa nevzdá osobnej integrity vo chvíľach, keď bude pre neho veľkým pokušením stať sa niečím menej než uceleným celkom. Ďalším faktorom pri strate integrity je pýcha. Človek sa snaží vytvoriť dojem, že je lepší než v skutočnosti. Táto neresť sa bežne nazýva pokrytectvo. Pokrytec má zvyčajne skromné ciele, je spokojný, keď ľudia o ňom rozmýšľajú v lichotivých pojmoch. Je menej nebezpečný než napríklad zvodca, čo je ďalší prejav dezintegrity, ktorý predstiera, že je dobrý a takto láka do nebezpečenstva. Zvodca je nositeľom znásobenej neresti zloby. Archetypálnym modelom zločinného srdca zvodcu je diabol. Ten sa odieva do ovčieho rúcha, ako hovorí Shakespeare. Diabol môže citovať Bibliu pre svoje ciele. Je zlou dušou, ktorá môže vydávať sväté svedectvo. Je to zloduch s usmievajúcimi lícami, chutné jablko hnilé v jadre. Ó, aký krásny zovňajšok falošnosť má.
Diabol je stvorením dezintegrity par excellence. Diabol je mnohosť. Presne to je dôvod, prečo sa v písme nazýva pluk. A pretože kedysi žil v nebi, vie veľmi dobre, ako sa má tváriť, aby vyzeral lepší, než je. Osobná neautenticita, ktorá je výsledkom toho, že nevenujeme pozornosť svojej integrite, nás postupne oslabí a urobí nás zraniteľnými voči diablovým zvodom. Integrita, hoci nám neprinesie aplauz väčšiny, nás nasmeruje na chodníček, ktorý vedie k Bohu. Integrita je prirodzená ucelenosť, ktorá nám otvorí dvere k nadprirodzenej plnosti svetosti. Milí poslucháči, týmto sme naplnili scenár nášho dnešného vysielania.
Laudetur Jesus Christus.